Paziņojumu par Alfreda Holta aiziešanu aizsaulē ilgadēja mūsu sestās vidusskolas direktora, ne tikai direktora, gan arī darbinieka un 60 gadu, ko viņš pavadījis Jelgavas pilsētas izglītības sistēmā. Aicinu ar mācu klusumu brīdi. Paldies. Vai ir par darbu kārtību, kādi priekšlikumi, papildinājumi, svītrojumi? Ja nav tad, kas ir par lūdzu balsojam? Paldies. Reķi. Atpakaļ. Rezultāti. Paldies. Par piekrišanu Ozolnieku novada domes 2019. gada 19. decembra lēmumam numurs 12 par galvojumu sniegšanu Sijā Ozolnieku komunālās saimniecības ūdensvada uzņēmumam aizņēmumam projekta ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu izbūve Garozas ciemā Saldales pagastā Ozolnieku novadā īstenošanai. Skutātas mums lūk.
Labrīt, cienījumie deputāti, visi klātsošie. Ir sagatavots domas lēmuma projekts saskaņā ar vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas šā gada 7. februāra vēstuli par informācijas sniegšanu un Ozolnieku novada pašvaldību šā gada 11. februāra vēstuli par projektu īstenošanas saskaņošanu. Un tātad Lūkslēmu projektā ir pausta piekrišana Ozolnieku novada domes 2019. gada 19. decembra lēmumam par galvojumu sniegšanu Sijā Ozolnieku HSDU aizņēmumu būv projektu ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu izbūve Garozas ciemā Saldales pagastā Ozolnieku novadā īstenošanai. Šādu saskaņojumu mums tātad būs varams ministrija, lai varētu pieņemt lēmumu vai atbalstīt šo Ozolnieku novada realizēto ūdens saimniecības projektu. Finanšu komitejas laikā bija izteikts priekšlikums papildināt lēmumu projektu preambulu ar likumu par pašvaldībām 5. panta 1. daļu, kas skan. Pašvaldība atbild par tās izveidoto institūciju darbību, jo likumos nav noteikti citādi. Tas pasvītro to domu, ka šis lēmums īsti neatbilst nevienam normatīvajam aktam, kas noteiktu kādas pašvaldības tiesības, lai par citas pašvaldības realizētiem projektiem.
Paldies, jautājumi.
Man jautājumi. Mēs arī savus projektus, kur aizņemumi skaņojam ar
Ja tie ir aizņēmumi, kurus realizē tātad pat pašvaldība saviem budžeta līdzekļiem, kas pārsniec 50 tūkstoši eiro un 0,1% no pašvaldības pamatlīdzekļu kopsums, mums ir jāskaņo ar vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, bet ne ar kaimiņu pašvaldībām.
Likums to nosaka, bet ministrijas apkārtraksts liek šo te darbu darīt, tātad mēs arī, ja mums ir liels kāds projekts, mums jāskaņo ar Ozolnieku novadu un Jelgavas novadu. Un tāpat arī Jelgavas novadam jāskaņo gan ar Jelgavas pilsētu, gan arī Ozolniekiem. Nu, tāda gudrība ir izdomāt ministrijā, likumā tas nav noteikts, bet viņi var vienkārši ministrija drauda to, ka mēs to nedarīsim, tad viņi paši skatīsies un tas ievilksies vairākus mēnešus. Tad mums jau negribas apturēt Ozolnieku un kavēt Ozolnieku novada šādu te cilvēku un attīstības momentu. Tā kā situācija tāda, bet nu, ko darīt? Ja vairāk jautājumu nav, kas par sagatavoto? Vēl būtu, nu jā, pārši. Jā, par preambulas iekļaušanu. Vai ir kādi pretenzijas vai par šīs preambulas iekļaušanu papildināšanu ar Loviča kunga priekšlikumu? Nav. Pašvaldības 20. gada 27. februāra saistošo noteikumu grozījumu Jelgavas pilsētas pašvaldība 2017. gada 23. marta saistošos noteikumos numurs 17.8. Jelgavas pilsētas simbolika izdošana. Škutāks kundz lūdzu.
Ir sagatavot grozījumu šajos saistošos noteikumos par Jelgavas pilsētas simboliku un tās lietošanu. Ir izteikts 10.3 apakšpunkts šādā redakcijā, ka Jelgavas pilsētas reklāmas logs, tātad stilizētais, ir attēlojams zilā un purpura krāsā, zilās un purpura krāsas pārējā vai brāmbaltā kontūrzīmējumā. Tas ir papildinājums. Vēl tātad ir papildināts par apakšpunktu 10.4. ka šī reklāma karoga stilizētā alma galva var tikt papildināta ar uzrakstu Jelgava, kas ir papildināts ar gada skaitli, kā tas ir šajā gadā, kad Jelgavai ir nozīmīgi jubileji. Ir tātad ietverta norma, ka Jelgavas pilsētas logotips jāpiedot kopā ar iestādes logotips, kapitāla saviedrības, kurās pašvaldībai pieder kapitāla daļas logotips, mākslinieckā kolektīva, kur darbību finansē pašvaldību logotipu un biedrības un nodibinājumu logotipu pasākumos, kurus finansē pašvaldību, kā arī sadaļa par administrīvo atbildību par noteikumu neievērošanu.
Paldies, jautājumi. Jautājumi nav izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts, vai kā citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir par sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās. Rezultāts?
14.
Paldies, lēmums pieņems. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Jelgavas izglītības pārvalde un Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenāža apstiprināšana. Škutāns kundz lūdzu.
Ir sagatavots jaunas maksas pakalpojumu cenāžas, gan izglītības pārvaldē, gan arī izglītības iestādē. Un tā tad ir izskatīts komitejā un atbalstīts lūgums apstiprināt jauno cenu.
Paldies. Jautājumi? Jautājumi lūdzu.
Iekšu komandu ka vairākas pozīcijas, tad ir pieaugums, kur pa 4%, kur pa 40%, bet pozīcijas 2,9 un 2,10 tirdzniecības automātu nomā ir samazinājums nu, vienā. Pozīcija par 10%, otra pozīcija par 15%. Nu, man būtu priekšējums palielināt par 40%. To izcinojumu, un tad 9 punktu izteikt 26,17 eiro, un 20 punktu izteikt 49,63 eiro.
Šeit ir cenārāts,
kas ir pēc izmaksām.
Varbūt pamatoju, kāpēc
ikdienu automātus izvietot šajās iestādēs skolēniem un skolotāju ērtībām. Šis nav maksas pakalpojums pēmēs būšais nolūkā. Ja, tātad, nu, pašvaldība jau ne maksas pakalpojums neapsakrinām pēmu tieši otrādi, ja tātad ietiesniegt atbiegojumu. Tā kā šeit šīs izmaksas ir samazinājušās, tad šeit ir faktiskais atbiegojums. Pašvaldība nevar sniegt pakalpojumus un ielikot pēmēs procentu.
Labi, te būtu politiskas
lēmums. Teiksim tā, varam pacelt, bet reāli būs tā kā Rīgatvesā. Tā kā skolas līdz mazķenesī centri par Kudusā ne. Mums ir kaut kā 54 lēsiem. Tā dažka var celt, tas visi noveikti garu galvu uz plecu bērniem un vecikiem.
Jā, būtu kā
Rīgatvesā. Es domāju, nu...
Kalkulācija.
Nā, vēlētas.
Nu, tas nespogļosies skolēnu kapijas arī izmaksām. Protams, ka tas spogļosies.
Skolēnu kapijas nav jāsaka.
Nu, jā, tur ir dzēļi.
Nu, labi, tur ir dzēļi, bet labi, bet...
Nu, tas atspogļosies uz skolēniem. Mēs gribam skolēniem palielināt. Gunta. Paldies, sveicē.
Principiem mēs izvēlēties, kurš izvieto tos automātus.
Ir
dažādi
piedāvājumi,
un skolas direktori izvēlēties? Mēs esam pēc kārtas
cenu iepirkums, jā. Cenu piedāvājums.
Bet visi, kas pietricas, mēs ir dato. Ceturtā vietas, mēs ir visi dažādi.
Vai deputāti ir, paldies, vai deputāti ir noformulējuši savu attieksmi pret priekšlikumu? Vairāk jautājumā. Nu tad balsojam, kas ir par šādu Sergeja Andreja priekšlikumu. Lūdzu, balsojam. Paldies. Funkcionālā sociālā pakalpojuma centra ēkas Zirgvielā 47A Jelgavā energo efektivitātes paaugstināšana iesnieguma iesniegšana. Putāns kundz lūdzu.
Sasiņā ar manatīviem aktiem un pirmās projekta iesnieguma atlases kārtas energo efektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energo resursu izmantošana Nacionālas nozīmes attīstības centra pašvaldībās ietvaros sektora domas lēmuma projekts iesniegt projekta daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra ēkas Zirgvielā 47A energo efektivitātes paaugstināšana iesniegumu. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 823 471,49 eiro. Tā skaitā 348 748 eiro ir Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums, 15 385,94 eiro ir valsts budžeta dotācija un 459 337,55 eiro ir Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums. Projekta apstiprināšanas saņēmu valsts kasē vai citā kredīta iestādē projekta īstenošanā nepieciešamo priekšfinansējumu un līdzfinansējumu. Gadījumā, ja valsts kasa vai citas kredīta iestādes aizņēmums netiek piešķirts projektā paredzētajā apjomā finansējuma daļa, par kuru netiek saņemts valsts kasas vai citas kredīta iestādes aizņēmums, finansēt no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Pilnvarot Jelgavas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru veikt visas nepieciešamās darbības projekta iesniegšanai un īstenošanai.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav. Ir izskatīts finanšu komiteja jau nav balstīts, vai kā citi priekšlikumi. Ja nav tie, kas ir par sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, reķi, atsurās, rezultāts. Paldies, lēmums pieņemts. Projekta Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centra ēkas Sarmas ielā 4 energoefektivitātes paaugstināšana iesnieguma iesniegšana. Škutāvas kundze, lūdzu.
Saskaņā ar normatīviem aktiem pirmās projekta iesnieguma atlases kārtas energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana Nacionālas nozīmes attīstības centra pašvaldībās ietvaros ir sagatavots domas lēmuma projekts. Iesniegt projekta Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centra ēkas Sarmas ielā 4 energoefektivitātes paaugstināšana iesniegumu. Projekta kopējās izmaksas ir 538,137,08 eiro. Projekta attiecināmās izmaksas ir 495,113,71 eiro. Tā skaitā 100,545 eiro ir Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums un 4,435,81 eiro ir valsts budžeta dotācija. 390,132,80 eiro ir Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums. Projekta neatiecināmās izmaksas 43,053,47 eiro ir Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums. Projekta apstiprināšanas gadījumā finanšu nodaļā ir ņemta aizņēmuma valsts kasē vai citā kredīta iestādē projekta īstenošanai nepieciešamā priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanai. Gadījumā, ja valsts kasas vai citas kredīta iestādes aizņēmums netiek piešķirts projektā paredzētā apjomā finansējuma daļa, par kuru netiek saņemts valsts kasas vai citas kredīta iestādes aizņēmums, finansēt no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Pilnvarot Jelgavas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru veikt visas nepieciešamās darbības projekta iesniegšanai un īstenošanai.
Paldies. Jautājumi? Jautājumu nav. Ir izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts vai kā citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir par sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies. Pretī. Atturās. Rezultāts. Paldies. Lēmums pieņemts. Grozījumi Jelgavas pilsētas doma 2017. gada 20. jūlija lēmumā numurs 9.4 projekta Jelgavas amatu vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkoja modernizācija, otrā kārta iesniegšana. Škutāvas kundze, lūdzu.
Saskaņā ar Jelgavas pilsētas doma 2017. gada 20. jūlija lēmumu, Jelgavas pilsētas doma īsteno projektu Jelgavas amatu vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkoja modernizācijas otrā kārta. Būvdarbu beigšanas procesā ir identificētas būvdarbu apjoma izmaiņas un papildu būvdarbi, kas nepieciešama ēku Akadēmijas ielā 25 un Elektrības ielā 8 Jelgavā pārbūvēja. Būvdarbu izmaiņa un papildu darbu rezultātā būvdarbu līguma Jelgavas amatu vidusskolas ēku pārbūve kopējās izmaksas tiek plānotas palielināt par 81,707,26 eiro. Ņemot vērā iepriekš minēto, lai nodrošinātu projekta īstenošanu pabeigšanu, ir sagatavots domas lēmuma projekts, izdarīt Jelgavas pilsētas domas 2017. gada 20. jūlija lēmumā projekta Jelgavas amatu vidusskolas infrastruktūras uzlabošana, mācību un aprīkojuma modernizācija, otrā kārta grozījums par 81,707,26 eiro.
Paldies. Jautājumi? Jautājumu nav. Izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts, vai ir kā citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir par sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies. Pretī. Atturās. Rezultāts.
Pār 14.
Paldies. Lēmums pieņemts. Konkursa par vispārējai tipa dienas attiekas darbību Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā izsludināšana. Škutāms un lūdzu.
projekts atvēršana. Jelgavas pilsētas pašvaldība jau ir vairāk kārt mēģinājusi centrsies, tātad piesaistīt Jelgavas pilsētai pienāks aptieku, bet bez rezultātiem. Lai realizētu tātad šo iesniegumu, pašvaldībā ir tiesības rīkot konkursu par vispārēju tipa diennakts aptiekas darbības izsludināšanu Jelgavā un ir sagatavots domas lēmuma projekts. Izsludināt konkursu par vispārēju tipa diennakts aptiekas darbību Jelgavas pilsētas administrīvajā teritorijā un dot tiesības pārreģistrēt speciālu atļauju licenci vispārēju tipa aptiekas atvēršanai ar speciālu darbības nosacījumu strādā visu dienu. Pilnvarot Jelgavas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru veikt visu nepieciešamo darbības konkursu organizēšanu.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav. Ir izskatīts sociālo lietu veselības aizsardzības komitejā un atbalstīts, vai ir kādi citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir pats sagatavotam, būtu balsojam. Paldies, retī, apturās, rezultāts. Paldies, lēmums pieņems, konkurss izsludināts, tiks. Cerams, ka tādiem aptiekam, ja tieksies, dievs režīs. Nekustamā īpašuma gadījumu ielā 84. Jelgavā apsaimniekošanas līguma termiņa pagarināšana.
Jelgavas pilsētas pašvaldība ir uzdevusi sabiedrībai ierobežotā atbildība Zemgales Eko veikt uzdevumus, kas ietilpst pašvaldības funkcijās. Lai tātad šo uzdevumu veiktu, ir nepieciešams ar Zemgales Eko pagarināt zemes gabala apsaimniekošanas līgumu, jo termiņš ir beidzies pagājušā gada 31. decembrī. Sagatavots domas lēmuma projekts pagarināt nekustamā īpašuma ganību ielā 84, 2010. gada 29. janvāra apsaimniekošanas līguma termiņu uz 10 gadiem.
Paldies, jautājumi. Jautājumi nav. Ir izskatīts tautsaimniecības attīstības un pilsētas komitejā un atbalstīts, vai kā citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir pār, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās.
Priekšlikums likvidēt Zemgales Eko un pārvaldīt funkcijas ar pilsētas saimniecību un Jelgavas komunālajiem pakalpojumiem.
Radikāli. Priekšlikums ir izskanējis. Šobrīd deputātu ir noformulējuši, varbūt kādam deputātam jautājumu kādu. Jautājumu nav, tātad balsojam par divas kumpas. Paldies, kolēģi, par jūsu aizrādījumu, paldies, es sapratu. Tātad dzīvēt mums, ja jūs turpiniet uzturēt šo te savu priekšlikumu, tad jūs rakstiski iesniedziet un iziesīt savu komitejā un tā lietām, ja? Es domāju, ka jums vajadzēju saprast par procedūras kā labi. Tātad, kas ir pār šo sagatavoto lēmumu projektu, lūdzu balsojumu. Paldies, pretī, atturās, rezultāts.
Pār 14.
Paldies, pieņemts. Grozījumi Jelgavas pilsētas domas 2016. gada 28. aprīļa lēmumā numurs 414. Jelgavas pilsētas domas jaunieku iniciatīvu konkursu nolikuma apstiprinās. Ko tā
ir
smūdlo?
Ir sagatavot grozījumu nolikumā un ir tātad grozījumi par publikācijām konkursu noteikumu, ka šie noteikumi ir jāpublicē informatīvā izdevumā Jelgavas vēstneses un kā arī par grozījumu par Jelgavas pilsētas logotipu lietošanu.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav. Ir izskatīts finanšu komiteja un atbalstīts, vai ir kāds cits priekšlikums. Ja nav, tad kas ir pāris sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies. Pretī, atturās, rezultāts. Paldies, lēmums pieņemts. Grozījums Jelgavas pilsētas domas 2017. gada 26. oktobra lēmumā numurs 1217. Jelgavas pilsētas domas jaunatnes lieku konsultatīvās komisijas sastāvā apstiprināšanu. Kurā skumbūdu?
Pamatot atkatojoties uz Jelgavas pilsētas pašvaldības interešu izglītības iestādes bērnu, Jelgavas bērnu jauniešu centrs Jumda iesniegumu, ir sagatavota dosījumi komisijas sastāvā. Un komisijas sastāvā ir iekļauts Mārija Kalniņš, Jelgavas pilsētas pašvaldības interešu izglītības iestādes Jelgavas bērnu jauniešu centrs Jumda direktora vietnieks.
Paldies. Jautājumi? Ja jautājumu nav, ir izskatīts finanšu komiteju un atbalstīts, vai ir kāds citi priekšlikumi, ja nav, tad kas ir par sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts. Paldies, lēmums pieņem. Iesniegumā izskatīšana, 11. jautājums, iesnieguma izskatīšana. Tāds kums lūdzu.
Iesniedzējām strīdi Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Jelgavas sociālo lietu pārvalde 2019. Gada 21. Decembra lēmumu par personas neatbilstību sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sociālās rehabilitācijas institūcijās saņemšanai par valsts budžeta līdzekļiem. Iestādē tika saņemts iesniedzējas rakstisks iesniegums, kurā izteikts lūgums piešķirt šo pakalpojumu. Jelgavas sociālo lietu pārvalde 2019. Gada 20. Decembrī novērtēja iesniedzējas paša trūkums mobilitātes un ar mājas dzīvi saistīto darbību funkcionālo traucējumu smagumu pakāpi atbilstoši Bartela indeksam, par ko tika sastādīts personas ar funkcionāliem traucējumiem novērtējuma protokolu, ko iesniedzēja apliecināja ar savu parakstu. Saskaņā ar šo protokolu iesniedzējas funkcionālo traucējumu smagumu pakāpi atbilstoši Bartela indeksam atbild 20 punktiem. Iestāde pieņem lēmumu par personas neatbilstību sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sociālās rehabilitācijas institūcijā saņemšanai par valsts budžeta līdzekļiem, pamatojoties uz ministra kabineta noteikumiem numuru 279. Lietot par tādu administratīvu aktu izdošanu, kurš varētu būt nelabvēlīgs, iesniedzējam Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija veic uzklausīšanas procesu un nosūtīja iesniedzēja vēstuli ar jautājumu. Iesniedzēja uz minēto vēstuli nav atbildējusi. Izvērtējot lietā esošos materiālus un visus apstākļus, ir konstatēts, ka iesniedzēja neatbilst to personu lokam, kuras ir tiesības saņemt ministra kabineta noteikumu 279. Noteikumu 2. Punktā paredzēto sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kursuli 21. Dienai, jo personas funkcionālo traucējumu smagumu pakāpi neatbilst noteikumos norādītiem kritērijiem. Ir pamats secināt, ka iestādes lēmums ir tiesisks un pamatots, un ir priekšlikums atstāt to nebūst.
Paldies. Jautājumi? Jautājumi nav izskatīts sociālo lietu un veselības aizsardzības komitejā un atbalstīts, vai kā citi priekšlikumi? Un otrs, kas par sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies. Pretīt. Atturās. Rezultāts.
13.
Paldies, lēmums pieņem. 12. Iesnieguma izskatīšana, kur tāds kaut būtu.
Iesniedzējā strīdi Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Jelgavas sociālo lietu pārvalde 2020. Gada 8. Janvāra lēmumu par iesniedzējas iesnieguma izskatīšanu daļā par atteikumu piešķirt pabalstu ārstēšanās izdevumu samaksai par sociālās integrācijas valsts aģentūras rehabilitācijas pakalpojumu nodaļas sniegtiem fizikālās terapijas pakalpojumiem par kopējo summu 21,28 eiro. Ņemot vērā apstāklu, ka iesniedzēja apstrīd lēmumu saskaņā ar administratīvā procesa likumu, lemjot par tādu administratīvā aktu izdošanu, kurš varētu būt nelabvēlīgs iesniedzējiem, iestāde veic uzklausīšanas procesu. Iesniedzēja ieradās klātienē iestādē un paskaidroja, ka pieņemot lēmumu ir notikusi birokrātiska pieeja dokumentu izvērtēšanā, un tam nav nozīmes, kur procedūra ir veikta. Iesniedzēja izteica priekšlikumu grozīt saistošos noteikumus un sekt izdevumus par sociālās integrācijas valsts aģentūras rehabilitācijas pakalpojumu nodaļas sniegtiem fizikālās terapijas pakalpojumu. Saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošiem noteikumiem 15.20.52.4. apakšpunktu pabalstu pārsteigšanās izdevuma apmaksā nepiešķirt par sociālās rehabilitācijas institūcijās saņemtiem pakalpojumiem. Iestāde pamatot iesniegumu izskatīja ņemot vērā saistošajos noteikumos noteikto.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav. Izskatīt sociālo lietu un veselības aizsardzības komitejā un atbalstīt, vai kā citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir par sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, pretīt, atturās, par rezultāts.
13, atturās, viens.
Paldies, lēmums pieņems. Dzīvokļa īpašuma uzvaras ielā 11.50 Jelgavā atsevināšana. Škutāns kundze, lūdzu.
Saņem ciestījumus par Jelgavas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma uzvaras ielā 11 atsevināšana. Dzīvokļa īpašums reģistrēts Jelgavas pilsētas zemes grāmatas nodalījumā uz Jelgavas pilsētas pašvaldības vārdu. Parādi par īrumu saņemtiem pakalpojumiem nav. Dzīvoklis nav piešķirts īrniecei, kā palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā. Pagājušā gada 20. decembrī nekustamā īpašuma vērtētājs ir novērtējis dzīvokli un noteicis tā vērtību 12 600 eiro. Valsts karasta informācijas sistēmā dzīvokļa vērtība ir noteikti 11 476 eiro. Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašuma atsevināšanas komisija ir noteikusi dzīvokļa nosacīto cenu 12 700 eiro. Ir sagatavots domas lēmuma projekts atsevināt Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvokli uzvaras ielā 11, kas sastāv no dzīvokļa un tam piekrītošām īpašuma domājumām daļām no būvas un zemes, pārdodot to īrniecei par nosacīto cenu 12 700 eiro, nosakot maksimālo nomaksu termiņu 5 gadus. Slēdzot līgumu par dzīvokļu piekšanu uz nomaksu, nodot dzīvokli īpašumā nosakot, ka Jelgavas pilsētas zemes grāmatas nodalījumā jāreģistrē Ķīles tiesība, nostiprinot pirmo hipotēku par labu Jelgavas pilsētas pašvaldībai 12 700 eiro apmērā.
Paldies, jautājumi. Jautājumi nav izskatīts finanšu komiteju un atbalstīts, vai kā citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir par sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts. Paldies, lēmums pieņemts. Dzīvokļa īpašuma Lapiskalna ielā 6.1 Jelgavā izsoles rezultātu apstiprināšanu. Škutāns kundze, lūdzu.
Saskaņā Jelgavas pilsētas domas izsoles komisijas 2020. gada 24. janvāra lēmumu par dzīvokļa īpašuma Lapiskalna ielā 6.20. gada 25. janvāra izsoli sagatavots domas lēmuma projekts apstiprināt Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Lapiskalna ielā 6. izsoles rezultātus un pārdot to vienīgajam izsoles dalībniekam par 4900 eiro. Pilnvarot Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas pašvaldības īpašuma pārvaldes vadītāja noslēgt dzīvokļu pirkumu līgumu, slēdzot līgumu par dzīvokļu pirkšanu uz nomaksu, nodot dzīvokli nosolītājam īpašumā nosakot, ka Jelgavas pilsētas zemes grāmatas nodalījumā jāreģistrē Ķīles tiesība, nostiprinot pirmo hipotēku par labu Jelgavas pilsētas pašvaldībai 4410 eiro apmērā.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav. Ir izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts, vai kā citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir par sagatavoto, būtu balsojumi. Paldies, pretī, atturās, rezultāts. Paldies, lēmums pieņemts. Līdz ar to vēl viena informācija, ka mūsu Jelgavas komanda, ledus skulptūra komanda Aļaskā ir iegūst pirmo vietu, līdz ar to, es domāju, ka viņi pelnījuši mūsu aplausu.